Kolumbian alzate generala datorren larun batean askatuko du Farkek. Facun Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Miltxo.
Azteko Kolombian, alzate generala, askapena eta bake negoziazioak.
Bai, ala da, alde batetik, Labanan jarraitzen da bake negoziazioareko prozesua, eta beste aldetik komunikabide guztietan, eta Kolombian oraindik argitzeke dagoen, edo dauden hainbat puntu alzate generalaren baiketaren inguruan. Konkretuki, esan behar dugu, Juan Manuel Santos, Kolombiako presidenteak atzo, iragarrizun datorren larun batean Farkek askatuko dutela Darío Alzate Mora komandantea generala eta konkretuki ez bera bakarri baizik eta José Rodríguez Contreras suboficiala eta haiekin batera zegoen Gloria Urrego abokatua. Aipatu behar da, ezinbestekoa zela, desmilitarizazioa. Farkek zera, itzultzeko, edo behintzat askatzeko, bahituak dauden militarrak eta abokatua, desmilitarizazioa ezinbestekoa zela, eta hori izan zen hain zuzen ere batzo, Santos, Kolombiako presidenteak, iragarri zuena. Hori bai, konfirmatu egin zuen telesurreko kateak Kolombian duen Vladimir Carrillo kazetariak, eta ikusi berda, hemendik aurrera larun batekoa nola bideratzen duen, eta ez soilik hori bakarrik, baizik eta urrengo egunetan, orain arte eman diren espekulazioak nola argitzen diren, zer gertatzen den, baina argi eta garbi dagoena, alde batetik, Farken asmoa, Labanan, zabaldu diren, bake negoziazioko mailetan jarraitzea dela eta hori bermatu egin du Iván Márquez Garrideak, hau da Labanan dagoen delegazioaren burua. Beraz ikusteke dago, baina argi eta garbi Márquezek emandako elkarrizketa batean azaltzen da aurrera pausok eman direna hainbat gaietan, mai hoietan, baina azken batean Kolombia ulertzeko bi modu erabat kontrajarriak plazaratzen direla mai horretan eta horregatik hainbat arloetan oraindik eztabaidatzeke daude gauza asko. Beraz, ikusteke dago hemendik aurrera, larun batean, batez ere egun esanguratsua izango da Kolombian, jarraituko dugula kontu honekin, aber zer ematen duen datozen asteotan.
Bestalde eta bukatze aldera Fakun, Mexikoen mobilizazioak jaunta jabe eta beste hilobi bat agertu dela zabaldu da.
Bai, gero eta gutxiago balio duela bizitza Mexiko batean, batez ere behartzuentzako edo behintzat errekurtso gutxi daukatenentzako gero eta ariago ikusten dugu hemendik, eta bai, Frantziako telebista kate batek zabaldu egin du uztailaren 7an izandako beste bahiketa masiboaren salaketa jaso du Frantziako telebista kateak eta konkretuki Guerrero estatuan eta bertan 30 ikasle bahitu izan direla, kaputxadun batzuk bahitu zituztela, baina polizia, bertako poliziaren kotxetan, garraiotan. Beraz, agerian geratzen da konplizitatea, narko parapolizial eta estatua, eta bertako polizia, Guerreroko poliziaren zeregina, batera doazena, eta hori da benetan Mexikoren estatuaren ustelkeriaren eta barruko egoeraren irudia kanpora zabaltzen dena. Esan behar da, Ayotzinapako 43 ikasleen bizirik agertzeko eskaera zabala dela Mexiko gaur egun, iaia egunero burutzen direla manifestazioak, konzentrazioak eta protestak, konkretuki, hiru protesta handia iragarri dira, dozen egunetarako gaur izango da manifestazio handia, baina batez ere abenduaren batean eta 6an izango diren manifestazioak aurreikusten da handiak erraldoiak izango direla. Konkretuki abenduaren batean Enrique Enrique Peña Nieto, Mexikoko presidentearen hartu izendapena, edo hartu emana, hartu potere kargu hartu zuen urteurrena izango dela, eta bertan burutuko dela Zokalo plazatik bere etxe residenziara, hau da, Los Pinos biziden lekua, Peña Nieto biziden lekura, ba, burutuko dela manifestazio erraldoia. Eta abenduaren zeian, espero da Mexiko hiriburu hartua izatea, batez ere resistentziako mugimendu, barruko mugimendu guztiek burutuko dituzela amaika mobilizapen, eta gainera Emiliano Zapata eta Pancho Villaren ejerzitoen zarrearen urteurrena izango da, beraz oso oso esanguratsuak izango dira manifestazio horiek. Aipatu behar da maitzeko, konfiantza, oso konfiantza gutxi dagoela Mexikoko estatuaren gan, eta hori argi geratu da, adibidez Ayotzinapako 43 ikasle hauek gehi orain desagerrarazi dituzten beste 30 ikasle orain zabaldu den beste baiketa, ba, konfiantza gutxi barne instituzioen gan, eta Argentinako forentze talde bat izan dela hautatua giza eskubideen inguruko mugimenduek baliatu dutena, benetan orain aurkitzen diren hilobiak eta batez ere zabortegi batean agertu diren hainbat gorpuzkinak ikertzeko. Eta ez Mexikon bakarri, baizik eta Austriara, Innsbrucko hiriko Instituto Forense Innsbrucko Unibertsitateko profesionalek aztertzen ari dira gorpuzkinak, eta orain arte zabaldu duten gauza bakarra izan dela bi gorpu zera identifikatu dituztela, baina horiek ez dira Ayotzinapako 43 ikasle horien artean zegoen ikasle baten ADN edo traza genetikoa aurkitu. Beraz, desagertu asko gertatu izan direla isilpean, orain ikusi dugun bezala, eta isilpean zeren haien zenideek ez zuten konfiantzarik izan bertako autoritateen gana joateko, eta hori benetan da oso gogorra ulertzeko hemendik, eta bueno, esan behar da munduan zehar 11 izan dira eta izango direla Ayotzinapako 43 ikasle hoien aldeko eta haien zenidea babesteko izango diren mobilizapenak. Beraz, Mexiko mina ematen du, eta ikusten duguna ustelkeria alderdi guztiak modu transversalean zeharkatzen dituela, eta hori ikusten dugu batez ere PRD, Partido Revolucionario Democraticoren irudia oso kaltetua izan dela, eta mobilizapenak eta reklamoak zabaltzen direla ez soilik kaletan, baizik eta gizartearen arlo guztietan, konkretuki kirol munduan bebai aldarrikapenak izan direla, futbol zelaietan eta Peña Nietoren kontrako oihuak eta narkopolitika zalatzeko izaten ari direla eremu guztietan.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Mil esker zuei, ondizan.
Agur,
bai. Agur, bai.